Ianao moa nahita soa, ary lazara kosa no zoi paorina. Koa ankehitriny, mba aza ny fanalana alahelo fa hanao ny fijaliana. Ombantsika mianakavy any ny Tompo, ho tanteraka tokoa anie izany. Evanjely masina no soratany masinda Lioka. Toko fahenina ambe folo, andininy fasivy ambe folo ka hatramy faraiky amy telopolo. Tamin'ny zany andro zany, i Jesosy niteny tamy farisianina nanao hoe, nisy mpanankarena anankiray niakanjo jaky sy rongonim-bazaha madinika, sady nanao fihinanam-be isan'andro. Ary nisy kosa mahantra firena anankiray atao hoe Lazara, nivalan-dotra teo ambavahadiny. Naniry hihinana ny sompokanina latsaka tamin'ny latabatr'ilay mpanankarena izy, fa nialikavy no mba tonga ka nilelaka ny feriny. Ary maty ilay mahantra ka nentin'ny anjely tany atratrany Abrahama. De maty koa ilay mpanankarena ka nalevona. Tao amin'ny fitoeran'ny maty ilay nijaly iny izy, de niandrandraka taza ny teny lavitra eny i Abrahama sy Lazara teo atratrany, ka niantso izy nanao hoe, rikaiky Abrahamo, mamindra fo amiko, mba irao kely re Lazara androboka ny lofanondro ny ao anaty rano, mba hampangatsitsika ny lelako ahy, fa mijaly loatra aho eto anatin'ity lelafo ity. Fa hoy Abrahama taminy, anaka, tsaro fa tamin'ny andro ny ainanao, ianao moa nahita soa, ary Lazara kosa ny zoi paoriana. Koa ankehitriny kosa mba aza ny fanalana alahelo, fa hanao ny fijaliana. Sady amin'ireto toerantsika reto, de misy antsana mankadirina tao anelanelana antsika. Ka izay te hiala ty ankany aminareo tsy afaka, ary izay eny kosa tsy afaka miampita ty. De hoy izy, mianta aminao re aho rikaiky, mba irao kely ilazara ho any an-trano raiko, fa manandralahy dimy aho, mba ilaza amin'ny marina, fa ndrao tonga amin'itony fitoerana fijaliana itony koa izy ireo. Fa hoy Abrahama taminy, manana amin'i Moïse sy ny mpaminaniny izy ireo, ka aoka hiainan'ireo izy. Fa hoy izy, tsy rerikaiky Abrahamo, fa raha anankiray amin'ny maty no mankany aminy, de hibebaka izy. Fa hoy Abrahama taminy, raha tsy miaino Moïse sy ny mpaminany izy, de tsy ino na de misy mitsangako velona aza. Izany ary ny tenin'ny Tompo, deraneo anao ry Kristy. Raha ity fanoharana lazain'i Jesosy amin'ny farisianina ity ny dinihana, de mampametra-panontaniana hoe, mifamadika ary ve zany ny fiainana rehefa any ankoatra? Ny mpanankarena, ny adana tetỳ an-tany, lasa midradradradra mijaly any amin'ny afobe rehefa maty. Moa ny mahantra nijaly fadiranovana tetỳ an-tany, lasa sambatra any an-danitra rehefa maty. Mifamadika ve ny fiainana any ankoatra? Tsy avy hatramin'ny valiny ary tsy mihitsy. Tsy mifamadika velively akory, fa arakaraky ny nataonao ihany. Na mpanankarena ianao, na mahantra fadirana anovana ianao, de samy afaka makany an-danitra eo atratrany Abrahama avokoa, ary samy mety ho lasany amin'ny afobe daholo raha tsy miaina ny didim-pitiavana. Ny didim-pitiavana dia ny fifankatiavana, ary ao anatin'ny fifankatiavana no hifampitsinjovana sy hahafoizana ho an'ny sakaiza. Indrisy anefa fa tsy mba nijery an'ny Lazara sakaizana akory, ity mpanankarena voky isan'andro eto, noho ny elanelana be misy eo aminy sy Lazara. Ny iray mitafy akanjo lafo vidy, mirentirenty be, akanjon'ny olona ambony, izay le akanjo jaky sy rongonim-bazaha madinika. Fa ny iray kosa fiarena, tsy mahatsangana akory fa matonona lava, izay le nivalan-dotra. Eo ambavahadiny, izany hoe eo ambany masony mihitsy anefa Lazara no mipetraka. saingy tsy ny jereny satria mifanalavitra ny ajany ka tsy hifandray mihitsy. Vokatr'izay dia tsy nirarahiny akory ity mahantra. Toy izany sika olombelona, saingy ny mifanohitra amin'izay kosa ny tian'Andriamanitra ataontsika. Inona ary ny tian'i Jesosy ampitaina amintsika? Ny tian'i Jesosy Kristy ampitaina amintsika dia ny fahaizana mifampitsinjo, ny fahaizana mifanampy, ary ny fahaizana mangoraka. Ny vitana sy ny anjara mantsy samy manana ny azy. Ny fanomezam-pahasoavana ihany koa tsy ary mitovy, ary lalàm-piainana ny saranga tsy mitovy ara-toekarena. Kanefa tsy izany akory no hifanavahana na hifampisarahana, fa izany indrindra aza ny tokony hifanampiana mba hifamenoana. Satria ny harena eto ambonin'ny tany dia tsy nataon'Andriamanitra ho an'ny olombitsy, fa nataon'Andriamanitra ho an'ny olon-drehetra araka ny boky Jenesy. Noho izany dia manana didy lehibe dia lehibe ny mpanankarena, hanampy ny mahantra noho izy nambiny n'Andriamanitra manokana. Aza velan'ny alika na ny biby no hitsetra, angoraka ny mahantra. Ny rorana alika mantsy manasitrana fery, izay ny lehilahy fanin'ny alika amin'ny ferin'ny Lazara. Fa isika samy olombelona no asain'Andriamanitra hifangoraka. Ary ny fampianaran'ny fiangonana dia mampirisika antsika hisafidy manokana ny fitsinjovana ny mahantra. Fanampin'izany, ny antsana mankadirina tao anelanelana any ankoatra dia milaza amintsika fa eto an-tany mbola velona ihany sika no manan-tsafidy. Na hanao tsara dia lasa any an-danitra, na hanao ratsy dia lasa any amin'ny afobe. Fa rehefa maty, tsy misy hevitra intsony, tsy manan-tsafidy intsony tsika. Ko araraoto ny fotoana hanaovantsoa dia eny mbola velona mba tsy hanenina. Aza manaiky ho saratsarahan'ny saranga tsy mitovy, fa aoka sika hifanampy amin'ny mahaory, hifanometanana amin'ny sarotra, hifangoraka dia mbola manan-tsafidy sika. Ko ampanjaka ao am-pontsika mandrakariva ary ny tenin'Andriamanitra dia Moizy sy ny mpaminany izany, mba halalantsika ny tsara tokony atao mba tsy hanenenana.